Dobro večer vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Crna Gora i dalje pri evropskom vrhu po broju inficiranih koronom. U ponedeljak preminulo 9 osoba. Nakon negativnog korona testa, Donald Trump nastavio predsjedničku kampanju. Miroslav Lajčak, izvestilac Evropske unije, u utorak i sredu u Prištini, potom u Beogradu. Novi šef kosovske kancelarije u vladi Srbije, Petar Petković, izjavio Beograd će razmotriti izlazak Srba iz kosovskih institucija ako Priština ne ispuni obaveze iz Briselskog sporazuma. Tužilaštvo BiH primilo prijave Centralne izborne komisije zbog navodnih neregularnosti u izbornom procesu. U naredni pola sata ne bih da vas plašim, ali treba uzeti u obzir.
Studija u Australiji ukazuje da koronavirus na površinama poput novčanica, stakla i metala može preživeti i do 28 dana. Međutim, prema rečima vodećeg istraživača Shane Riddela, virusi koji se nalaze na površinama nisu obavezno zarazni tokom celog perioda obuhvaćenog studijom.
Još ne znamo šta je zarazna doza.
Svako novo saznanje dobro dođe, ali pre svega treba znati kako se zaštititi. I stoga vas još jednom pitamo, koliko često menjate maske?
Po nedelju dana.
Nedelju dana jednu masku?
Pa da, ali nosim je samo, što znam, ono, kad mora da uđem u prodavnicu ili ovako, na ulici ne nosim. Pa.
Ne brinite, zabeležili smo i pozitivne primjere koje možete čuti ukoliko u narednih 30 minuta ostanete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Epidemiološka situacija u Crnoj Gori se usložnjava, a samo u ponedeljak 12. oktobra u jednom danu je preminulo 9 osoba. Epidemiolog Senad Begić rekao je da je to bio najcrnji dan od početka pandemije. O alarmantnoj situaciji sa Podgoričanima je razgovarao kolega Predrag Tomović.
Takvo ponašanje je sigurno neodgovorno i država nešto mora da preduzme po tom pitanju. Jer ako se ovako nastavi ovaj trend, zaista mi idemo u katastrofu. S obzirom da smo mala država i da nas je relativno malo, mi bi mogli to lako da riješimo, samo da ima volje. Ali mislim da tu država treba da malo restriktivnije da se ponaša. To je ključno pitanje. A što se tiče svijesti građana, mislim da je ona stvarno na niskom nivou. Počeo od onih ljudi koji misle da to nije ništa, pa do onih koji stvarno to preuveličavaju. Ali tu treba naći neku mjeru i ovo naše NKT, to nacionalno koordinacijono tijelo koje je zaduženo za tu oblast, treba da uvede neke logičke mjere. Evo recimo, danas je lijep dan, ja izbjegavam gužve, meni ne treba na otvoreno maska, jer prosto me guži kad hodam. Ali čim je neka veća koncentracija ljudi, to je obavezno. To je... A inače, ako se ovako nastavi ovim trendom, zaista prijeti jedan katastrofičan scenariju, po mojom mišljenju.
Da li imate utisak da smo se previše opustili, da ne marimo ili da možda neki previše mare? Prosto, kakvi su vaši utisci? Kako se mi ponašamo kao građani?
Mislim, ja se ponašam individualno, vrlo korektno, mislim. Kad bi svi ponašali, disciplinovano, dobro je bilo. Ovo, ne znam šta vam kažem, vjerujte.
Kad se osvrnete oko sebe, šta vidite? Kolika je ta ležaja?
Velike su kontroverze ovdje. Ne znam o čemu se radi, uopšte, kakve je bolest to, da li je laboratorija, da li je...
Kada vidite...
Ljudi se ponašaju vrlo primitivno. I da ću vam vrlo primitivno društvo. To je ta egoizam. Ne znam šta vam kažeš.
Trebali bi da se uzdrže dok traje ova kriza s pandemijom, da ne organizuju nikakve proslave, nikakve ni svadbene, ništa. Mislim, tog sam mislio.
To smo zabeležili u Podgorici. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini su zabeležena 334 nova slučaja zaraze koronavirusom. U istom periodu u Hrvatskoj je preminulo troje ljudi, na Kosovu jedna osoba. U Srbiji su umrle dve osobe, čime se ukupan broj žrtava u toj državi popeo na 767. Zanimljivo je da je u odnosu na slike iz jula, Srbija u odnosu na zemlje u okruženju u ovom trenutku država sa manjim brojem obolelih od koronavirusa, ali pojedini članovi kriznog štaba upozoravaju da se u naredne dve nedelje može očekivati ozbiljno povećanje. Da li je Srbija spremna za eventualni novi talas koronavirusa? Pripremile Amela Bajrović i Ljudmila Cvetković.
U Srbiji je u toku izgradnja dve COVID bolnice, jednu u Batajnici kod Beograda i druge u Kruševcu u centralnoj Srbiji. One bi prema najavi predsjednika Aleksandra Vučića trebalo da budu otvorene do 1. decembra. U Novom Pazaru, gradu u zapadnoj Srbiji, koji je sa susednim Tutinom bio žarište uporište koronavirusa u junu i julu, Gradski štab za vanredne situacije u cilju priprema za novi talas koronavirusa usvojio je prošle nedelje zahtev opšte bolnice za finansiranje rekonstrukcije prostorija za COVID ambulante i proširenje infektivnog odeljenja. Usvojen je i predlog Doma zdravlja o izvođenju hitnih radova za formiranje novih COVID ambulanti. Direktor Zavoda za javno zdravlje Šefadar Spahić rekao je da je epidemiološka situacija u Novom Pazaru i Tutinu nestabilna i nesigurna, ali da je pod kontrolom.
Trenutno imamo 17 kontakata u kućnim uslovima koje pratimo. Na bolničkom lečenju vidite da su to između 2 do 3 pacijenta na infektivnom odeljenju.
Direktor Zavoda za javno zdravlje međutim upozorava da ova situacija ne sme da zavara.
Da, iz razloga što smo i prošli puta imali veliki broj pacijenata koji se lečuju u kućnim uslovima. Strah nas je da se to ne ponovi i ovog puta. Strah nas je da nemamo uvid u takve pacijente.
Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović ocenjuje da će ova nedelja biti test za stanovništvo i zdravstveni sistem.
Što sada imamo blago povećanje u prethodnih nedelju dana, što ćemo sigurno za očekivanje imati i narednih dana. Povećanje, smanjenje nije bitno, ali će biti to trocifrena cifra.
U međuvremenu su lekari okupljeni oko inicijative Ujedinjeni protiv COVID-a, upozoravajući da se očekuje novi talas epidemije koronavirusa, pozvali građane da pravilno nose masku kada su u zatvornom, da drže rastojanje od 2 metra i da u narednih nekoliko meseci izbjegavaju skupove i ne organizuju slave i proslave.
Molimo vas da se ne ugledate na političare. Oni se, ne samo u našoj zemlji, već i u mnogim drugim sredinama u svijetu, ponašaju bahato, nekažnjeno krše protivepidemijske mere i ugrožavaju okolinu.
Navodi se u saopštenju. A šta kažu nadležni? Mi se spremamo. Uradit ćemo do 1. decembra 2 velike moderne COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu. To je način na koji se spremamo, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 9. oktobra tokom obilaska građevinskih radova u Kliničkom centru Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da korona uvek iznenadi, ali da je siguran da će Srbija biti spremna za novi pik ili novi talas. Upitan da li je Srbija spremna za novi talas koronavirusa, epidemiolog i profesor medicinskog fakulteta u penziji Zoran Radovanović ocenjuje ZRS da je Srbija nešto spremnija nego za prethodna dva talasa.
Bolje smo opremljeni za razliku od prvog talasa. Nemamo razloga da krijemo u onoj meri zbog toga stvarnu situaciju, tako da verovatno će taj treći talas biti blaži.
U posljednje 24 sata, kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule još 2 osobe, a novozaraženih je 152. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Idemo preko okeana. Američki predsjednik Donald Trump negativan je na koronavirus nekoliko dana zaredom i ne može da prenese zarazu korone na druge, izjavio je lekar Bele kuće. Trump se skupom na Floridi vratio predizbornoj kampanji. Dženana Karabegović.
Američki predsjednik Donald Trump pojavio se na otvorenom ne noseći zaštitnu masku i hvaleći svoje poteze u borbi protiv pandemije koronavirusa. Dolazeći na skup održan na aerodromu Sanford, Trump je bacao maske okupljenima i ponavljao kako se oporavio od COVID-19. Ja sam kroz to prošao, kažu da sam imun. Osjećam se moćno, rekao je Trump hiljadama pristalica koji su stajali jedni drugima rame uz rame, većinom ne noseći zaštitne maske. Trumpovim povratkom u kampanju počela su zadnje 3 sedmice do izbora 3. novembra. Prvi skup planiran za ovu sedmicu pokazuje da Trump nije promijenio pristup kampanji od kako se zarazio virusom. Negativan nalaz Trumpovog testa na koronavirus prvi je nalaz koji je objavila Bijela kuća od kako je 2. oktobra objavljeno da je američki predsjednik zaražen koronavirusom. I Bidenov test na koronavirus bio je negativan, saopšteno iz njegovog izbornog štaba. Od kako je Trump objavio da je zaražen koronavirusom, bivši američki potpredsjednik nekoliko se puta testirao i bio negativan na koronavirus.
Dok države širom svijeta prijavljuju rekordno velike brojeve novih slučajeva obolelih od COVID-19, Svjetska zdravstvena organizacija poziva vlade da primjenjuju sve dostupne preventivne mere kako bi se zaustavilo širenje virusa, ističući značaj brige o mentalnom zdravlju tokom pandemije. U međuvremenu, najnovija naučna studija ukazuje da virus na nekim površinama može opstati i do 28 dana. Detalje ima koleginica Mila Đurđević.
Francuska, Portugal, Holandija, Poljska, Rumunija i Češka Republika su među državama sa rekordno visokim brojevima proteklih dana. U Rusiji je također zabeležen rekordan broj novih slučajeva, dok su vlasti u Moskvi uvele strože restrikcije kako bi zaustavile širenje infekcije u prestonici. Svetska zdravstvena organizacija je pozvala lidere da koriste pun spektar preventivnih mera kako bi pokušali da suzbiju širenje virusa.
Imamo alate koje imamo. Videli smo koliko efikasni ti alati mogu biti ukoliko se primene u adekvatnoj proporciji, u pravo vreme, na pravi način, na nivou država. Žalosno je međutim što vidimo veliki broj država u Evropi koje se suočavaju sa velikim porastom slučajeva i vlade moraju da preduzmu odlučnu akciju kako bi pokušali i zaustavili širenje.
Izjavio je Michael Ryan, izvršni direktor programa Svetske zdravstvene organizacije za hitne zdravstvene situacije. Studija u Australiji ukazuje da koronavirus na površinama poput novčanica, stakla i metala može preživeti i do 28 dana. Istraživači navode da rezultati pokazuju da su čišćenje površine i pranje ruku ključne mere u sprečavanju infekcije. Međutim, prema rečima vodećeg istraživača Shane Riddela, virusi koji se nalaze na površinama nisu obavezno zarazni tokom celog perioda obuhvaćenog studijom.
Još ne znamo šta je zarazna doza, tako da iako smo uspeli da oporavimo zarazni virus i do 28 dana, moguće je da to nije dovoljno da zaista izazove infekciju, ali mislim da je ključna poruka zapravo da se peru ruke kada god je to moguće i da se one često dezinfikuju sredstvom na bazi alkohola.
Svetska zdravstvena organizacija je navela da je pandemija COVID-19 poremetila rad službi za mentalno zdravlje širom sveta. Devora Kestel, direktorka odeljenja Svetske zdravstvene organizacije za mentalno zdravlje i upotrebu supstanci, navodi da su te usluge bile hronično nedovoljno finansirane i pre pandemije, a da su sada pod dodatnim opterećenjem.
Znamo da postoje direktne i indirektne posljedice COVID-19 po mentalno zdravlje populacije u državama pogođenim pandemijom. I očekujemo zahtev da se poveća briga o ljudima sa mentalnim i neurološkim poremećajima i o onima sa poremećajem korišćenja supstanci. Zatim zabrinuti smo i u vezi sa tim da usluge treba da budu dostupne kako bi odgovorile na potrebe tih ljudi.
Obimna studija je pokazala da gotovo trećina pacijenata u Sjedinjenim Američkim Državama koji su hospitalizovani zbog COVID-19 imaju kognitivne ili neurološke simptome koji uključuju zbunjenost, delirium i umrtvljenost.
Ima puno razloga za sekiraciju, ali i sasvim dovoljno načina da se zaštitite. Selma Boračić podsjeća.
Zakon kaže gdje se moraju nositi zaštitne maske, ali ne kaže trebaju li biti čiste i koliko često se trebaju mijenjati. Emira, Hamza i Salko iz Sarajeva odgovaraju na pitanje koliko često mijenjaju maske.
Pa šta znam, recimo ova, što je mogu? Dan, dva, ja promijenim odmah. Ma da.
Pa možda svako 2-3 dana, dan. Svaki dan mijenjam sigurno.
Koristi 2-3 dana.
Stavljamo ih u džep, u torbu, nosimo oko ruke, držimo ispod brade, ne razmišljajući utiče li to na njihovu učinkovitost. Mikrobiološka laboratorija nam je provjerila šta sve živi u maskama koje smo uzeli od građana Sarajeva. Biolog u poliklinici Eurofarm Sandra Greljo analizirala je prvo vanjsku stranu maske.
Sa vanjske strane, znači prednje strane maske koja je izložena našem kontaktu sa rukama, sa zrakom. Imamo porast bakterija koje su uglavnom znači zastupljene u zraku, nekih antrakoidnih bakterija i uglavnom bakterija koje su porijeklom sa kože ruku, znači to su mislim neke bakterije koje se normalno na rukama nalaze, ali u nekim drugim uvjetima ako se nađu mogu biti patogene, mogu izazvati neka oboljenja.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da se maska zamijeni čim se navlaži ili da se pere najmanje jednom dnevno. Evo koliko često građani Beograda mijenjaju maske.
Po nedelju dana.
Nedelju dana i jednu masku?
Pa da, ali nosim je samo, mislim, što znam, ono, kad mora da uđem u prodavnicu ili ovako, na ulici ne nosim. Da.
Svaki dan promijenim masku, ali u toku dana skinem i stavim jer je naporno za nos.
Ni unutrašnja strana maske nije sterilna ukoliko ih nosimo duže, kaže biologinja Greljo.
Tu isto imamo očekivani rezultat, znači imamo bakterije porijeklom opet sa kože. imamo bakterije koje su porijeklom iz naših disajnih respiratornih puteva, koje se znači normalno nalaze opet u flori ždrijela, flori nosa, koje mi znači sad izdisajemo tu masku, one se talože na samoj maski.
Podgoričani maske mijenjaju
po dva dana, tri, tako.
Bukvalno kinesku dva dana u prekidima, no, a u veću može i sedam dana.
Kad dođem kuće, operem je, osušimo, peglam, a ovu drugu koja je za jednokratnu upotrebu uglavnom koristim cijeli dan.
Istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da pravilno nošenje pamučnih maski u kombinaciji s pranjem ruku nekoliko puta značajno smanjuje rizik od prijenosa virusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak boravio od utorka 13. do četvrtka 15. oktobra u Prištini kako bi sa političkim predstavnicima i civilnim društvom, kako je saopšteno, razgovarao o napretku postignutom od obnavljanja dijaloga u junu te o narednim koracima u pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu, javlja Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Abdullah Hoti je u Skupštini Kosova 12. oktobra, podnoseći izveštaj poslanicima o procesu dijaloga sa Srbijom, ponovio stav da se pitanje o zajednici opština sa srpskom većinom neće ponovo otvarati, jer je sporazum o tome postignut još 2013. godine, a potom i ratifikovan u Skupštini. Sa druge strane, novo imenovani direktor za Kosovo vlade Srbije, Petar Petković, je nakon sastanka sa predstavnicima Srpske liste u Beogradu 13. oktobra rekao da će obaveze Srbije prema briselskom sporazumu prestati ukoliko Kosovo ne ispuni svoje obaveze. Dodao je i da će, ukoliko se ne formira zajednica, Srbija razmotriti izlazak Srba iz kosovskih institucija. Poznavaoci političkih prilika Donika Emini i Jartan Muhadžiri ocenjuju da Lajčakova poseta Kosovu i Srbiji znači da je Evropska unija zainteresovana da se ubrza dinamika dijaloga. Emini dodaje da je Hotijevo odbijanje razgovora o zajednici čudno jer je trebao da predvidi da će biti pritisaka oko tog pitanja te da je trebao da pripremi prihvatljivo obrazloženje za Evropsku uniju. Ovaj stav gospodina Hotija je problematičan jer se čini kao strategija da se kaže da smo to pitanje odbacivali do kraja, ali nismo imali političku moć da kažemo ne. I drugo, zbog činjenice da ne priprema ni javno mnjenje, ni samu vladu na izradi dokumenta ili jednog strateškog pristupa u pregovorima, ukoliko se eventualno otvori ovo pitanje u Briselu. Imajući u vidu da je Lajčakova poseta usmerena na deblokadu pitanja zajednice, Muhadžiri navodi da bi Evropska unija mogla da izvrši i pritisak na Kosovo da sprovede sporazum. Ovo može biti jedino pitanje oko koje Lajčak i njegove kolege iz Evropske unije mogu da izvrše pritisak, smatra on. Sa druge strane, Emini smatra da Kosovo ne bi trebalo da popusti pod pritiscima Evropske unije. Ko potpiše modifikovani dokument, potpisuje i svoju političku kapitulaciju na Kosovu, to im mora biti jasno, rekla je Mini. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom predviđeno je prvim briselskim sporazumom iz 2013. postignutom u dijalogu Kosova i Srbije. Konkretni detalji su dalje usaglašeni principima iz 2015. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali kako su dodali, to bi se moglo uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Konačni sporazum između Srbije i Kosova će najverovatnije podrazumevati velike ustupke, uključujući široku autonomiju srpskih opština ili razmenu teritorija, navela je Međunarodna krizna grupa u svom posljednjem jesenjem izveštaju. Jedan od autora izveštaja, Giuseppe Fama, šef europskih poslova u toj nevladinoj organizaciji, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da Evropska unija ne bi trebalo da nameće ograničenja dijalogu i da Sjedinjene Države treba da igraju ulogu u ubeđivanju Prištine da redizajnira platformu platformu za pregovore. Sa njim je razgovarao kolega Šumbin Ahmet Džakaj.
Gospodine Fama, u posljednjem izveštaju vaše organizacije Crisis Group pozvali ste Europsku uniju da utvrdi da li postoji mogućnost da se konkretno usredsredi na postizanje konačnog sporazuma na osnovu uzajamnog priznavanja. Da li vi ovo vidite kao ostvarivi scenarij?
Svakako prostor za manevrisanje je vrlo uzak i mi znamo da je diplomatija tokom vremena išla jedan korak napred, dva koraka nazad zbog kompleksnosti ovog konkretnog pitanja, ali Evropska unija će svakako nastaviti da radi na potencijalnom rješenju. Specijalni predstavnik Evropske unije Lajčak izvestio je ministra i Savet za spoljne poslove Unije da bi dobio podršku za ovu strategiju nakon nedavnih razgovora Beograda i Prištine i ima dosta volje u okviru Evropske unije da se pomogne u oblikovanju potencijalnog rješenja. Ali opet znate, koliko se to brzo može ostvariti je dosta diskutabilno, jer je svakako balans do sada ostao nepromenjen. Koliko smo vidjeli, Evropska unija ostaje sa velikim znakom pitanja oko problema međusobnog priznanja, što nije jasno naznačeno u mandatu specijalnog predstavnika. Da bi se dotle došlo, potrebno je još internih konsultacija koje bi dovele do međusobnog razumevanja da finalni dogovor mora da uključi pitanje međusobnog priznanja. Mi znamo da je to jako teško, imajući u vidu da do danas 5 članica Evropske unije i dalje ne priznaje Kosovo i zato će ovo biti stvar diplomatije.
Da li vidite kompromis između Kosova i Srbije u okviru dijaloga koji potpomaže Evropska unija? Ima li rizika od kolapsa pregovora uzimajući obzir nedavne retorike strana u procesu?
Svakako pitanje retorike u okviru razgovora ne pomaže u ostvarivanju održivog rješenja ni u jednoj od stvari koje mi preporučujemo. I zato Evropska unija treba da udvostruči svoje napore u okviru podrške da se investira u borbu protiv dezinformacije u vezi sa dijalogom. Dve stvari su ovdje važne. Prva, da je važno da se shvati da nije moguće ni jedno rješenje u kojem će samo jedna strana biti pobednik. Drugo je pitanje uloge Evropske unije u tome, koja ne treba da spreči Beograd i Prištinu da pronađu svoje potencijalno rješenje, koje ne mora nužno da se poklapa sa onim što Brisel preporučuje.
Za Radio Slobodna Evropa govori Giuseppe Fama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine primilo je prijave Centralne izborne komisije te države u kojima se navode određene neregularnosti u vezi biračkog procesa, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo je podiglo nekoliko optužnica koje se odnose na nezakonitosti i krivična dela izbornih prevara tokom izbornih procesa u ranijem periodu. Dodaje se da su u distriktu Brčko do sada uhapšene 4 osobe koje se terete za izborne zloupotrebe u vezi sa nezakonitim prijavljivanjem građana sa prebivalištem u tom distriktu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Srbija i Republika Srpska trenutno rade na sinhronizaciji udžbenika iz istorije, geografije, jezika i književnosti, ali i muzičke kulture, najavljeno iz Ministarstva prosvete Srbije. Kako je objašnjeno, cilj je da se, citat, svuda gde žive Srbi kroz obrazovane sisteme radi bar nacionalni paket gradiva na istovetan način, kraj citata. Još uvek nema objašnjenja šta će sinhronizacija značiti za decu bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji žive u Republici Srpskoj, kao ni kako će se, na primjer, izučavati pitanje genocida u Srebrenici u predmetu istorije. Sadik Salimović je upravo u Srebrenici proverio kako je trenutno stanje.
Djeca u Bosni i Hercegovini izučavaju tri istorije, jer ovaj predmet spada u takozvanu nacionalnu grupu predmeta. Tako je u Srebrenici, gdje bošnjačka djeca uče po jednom, a srpska djeca po drugom nastavnom programu, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor istorije u prvoj osnovnoj školi Srebrenica Marko Mađarević.
Bošnjaci kada imaju čas istorije, Srbi su na časovima geografije i obrnuto. S tim što je ovdje u Potočarima drugačija situacija, manje srpske djece ima, trenutno u višim razredima je samo u 7. razredu jedan učenik srpske nacionalnosti i od ove godine je počeo da prati po nacionalnoj grupi predmeta, do sada nije bio slučaj da su Srbi ovdje imali nacionalnu grupu predmeta.
U udžbenicima istorije u Srebreničkoj školi ima nekih odstupanja, posebno istorije od 92. do 95. ali se radi po preporukama Savjeta Evrope, kaže nastavnik Mađarević.
Jedan udžbenik odobren i po programu Republike Srpske i po programu Federacije i da tu ima nekih manjih odstupanja, ali eto kažem vam, po preporukama Savjeta, Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope mi obrađujemo samo informativno posljednji rad.
Dvije različite istorije u jednoj školi dovode do podjela među djecom, ističe nastavnik Mađarević.
Koliko god program, odnosno plan i program želi da se pridržava i za jedne i za druge učenike, da ne bi bilo nekih, da kažem, provokativnih tema, mislim da je samo to fizičko odvajanje učenika podjela.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
12 učenika bošnjačke nacionalnosti iz mesta Liplja kod Zvornika, nakon bojkota nastave jer im je promijenjen naziv maternjeg jezika iz bosanskog u jezik bošnjačkog naroda, krenulo je utorak 13. oktobra ponovo u školu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Muharen Sinanović, član Saveta roditelja. Dogovor koji su postigli Savet roditelja i predstavnici Ministarstva obrazovanja entiteta Republike Srpske, prema njegovim rečima, da dobiju pismeno da imaju pravo na bosanski jezik. Odgovoru se nadaju do petka 16. oktobra.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Međunarodni tim istraživača završio je više od godinu dana dugu misiju prikupljanja podataka o regionu Arktika, u kojem klimatske promjene izazivaju najdrastičnije promjene, sa dokazima o umiranju Arktičkog okeana i upozorenjem da bi u ne tako dalekoj budućnosti ledeni pojas mogao ostati bez leda u letnjim mjesecima, pišu svjetski mediji. Posle skoro 13 mjeseci lutanja vrhom svijeta, njemački istraživački brod se u ponedjeljak 12. oktobra vratio kući, završivši najveću naučnu ekspediciju na Arktiku u istoriji, koja je imala za cilj bolje razumevanje regiona koji se brzo menja usled zagrevanja planete, piše New York Times. Ekspedicija je sa rotirajućim kontingentom od oko 100 naučnika, tehničara i članova posade nailazila na radoznale polarne medvede, žestoke oluje koji su oštetili opremu, tanak led, ali i na pandemiju izazvanu koronavirusom koja je poremetila logistiku, ukazuje list, dodajući da je tokom misije bilo i optužbi o seksualnoj diskriminaciji i uznemiravanju na ruskom brodu za podršku koji je pratio Polar Stern prvih mjesec dana. Lideri projekta od 140 miliona evra koji je organizovao Institut Alfred Wegener u Njemačkoj, ipak su, kako ističe New York Times, misiju označili kao uspjeh. Oni kažu da će mnoštvo sakupljenih podataka biti neprocjenjivo za pomoć naučnicima da razumeju taj region koji se zagreva brže od ostatka planete. Cilj misije je bio da čitav godišnji ciklus istraživači budu u arktičkom ledu, kako bi posmatrali kako se zimi zamrzava, a zatim topi sa približavanjem letnjih mjeseci, ukazuje Euronews. Klimatske promjene se nigdje ne osjećaju tako snažno kao na polovima, pa je sakupljanje informacija u tim oblastima od ključnog značaja, ističe Euronews i navodi da je misija prikupila podatke o atmosferi, nivou morskog leda, okeanu i zdravlju ekosistema Arktika kao pokazatelje zdravlja cele planete. Uoči povratka, vođa misije Markus Rex rekao je za AFP da se tim od nekoliko stotina naučnika iz 20 zemalja sam uverio u dramatične efekte globalnog zagrevanja na ledu u regionu, koji se smatra epicentrom klimatskih promjena. Vidjeli smo kako Arktički okean umire, rekao je Rex i dodao da će, ako se nastavi trend zagrevanja Severnog pola, za nekoliko decenija Arktik leti biti bez leda.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jedno najvažnije vesti, Crna Gora i dalje pri evropskom vrhu po broju inficiranih koronom. U ponedjeljak preminulo 9 osoba. Nakon negativnih korona testova, Donald Trump nastavio predsjedničku kampanju. Miroslav Lajčak, izvestilac Evropske unije, utorak i srijedu u Prištini, potom u Beogradu. Tužilaštvo BiH primilo prijave Centralne izborne komisije zbog navodnih neregularnosti u izbornom procesu. I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 13. oktobar. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Sećate li se školskog zvona, drugara iz klupe, velikih odmora? E, ove školske 2020-2021. zvono će buditi drugačije utiske. Ova školska godina je zbog epidemije specifična deci širom sveta. Improvizuje se nastava i povratak u učionicu. Većina dece u Srbiji je krenula u školu, u manjim grupama, sa skraćenim časovima i uz obavezno nošenje maski. Delovi nastave se i dalje odvijaju online, ali ima onih koji nisu u školskim klupama. I to nije njihov najveći problem. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa zavirit ću u Centar za azil u Krnjači nadomak Beograda. Ovaj centar je zamena za školsku učionicu za više od 50 dece, izbjeglica i migranata. Sonja je iz Afganistana. Ima 11 godina i u septembru je upisana u 5. razred jedne beogradske osnovne škole. Drugare i drugarice iz odeljenja nije videla, zato što deca iz centra u Krnjači nastavu pohađaju online. Prate časove na daljinu na radio televiziji Srbije, a nastavnicima šalju domaće zadatke. U kampusu mi rekli da je to odluka roditelja i zaposlenih. Mera predostrožnosti zbog epidemije.
Koji si razred završila sad u junu?
Završila sam i treći, i četvrti, i sedmeti.
Sad si u 5. razredu?
Da.
Sad više ne idete u školu, a tako?
Ne, sad je rekao su da je malo online, posle toga idemo u školu.
I sad dok je online, šta radite?
Pa ovdje u baraka 17 ili 16 tamo idemo, ima neki televizor i tamo, no onda tamo učimo.
A šta ima na televizoru?
Pa iz matematika, srpski i to...
Časovima?
Časovima, da.
Jel dobro razumeš srpski? Kad ti teško da pratiš tu nastavu?
Pa, ne znam.
A imate domaće zadatke?
Imamo. Pa, kad imamo domaći zadatak, idemo tamo ovdje negdje, ima neki kutak negdje tamo, pa ovdje iz kancelarija neko ide, ili Milica ili Stefani, ide tamo sa nama i pomaže i kaže kako to.
Jel imate knjige, udžbenike?
Ne, nema knjige, samo ima neki sveske. Na sveske pomoćemo.
A jesi u kontaktu sa drugarima i drugaricama iz razreda sad?
Ne.
Samo učiš?
Da.
Sve vreme vanrednog stanja u Srbiji, 53 dana od polovine marta do početka maja, Sonja je bila u karantinu, zajedno sa ostalom decom u kampu. Ni deca, ni odrasli nisu smjeli da napuštaju kamp, oko kog su stražarili vojnici. Sada je situacija drugačija. Vojske nema, stanovnici kampa mogu napolje, ali vodi se evidencija o njihovom kretanju. Sonja mi priča da je tokom izolacije učila. Prošlu školsku godinu završila je sa odličnim ocenama.
Kako si prošla prošle godine? Jeste imali ocene?
Da, imali smo. Moje ocene su 4 i 5.
Bravo. Svaka čast. Voliš da učiš?
Mhm.
Ja voliš da ideš u školu?
Da.
Šta najviše voliš? Koji ti je omiljeni predmet?
Matematika. Teško je i volim.
I šta još voliš?
Matematik i likovno.
Likovno voliš da crtaš?
Da.
A jezici, koje jezike učiš?
Pa učim ovdje isto engleski i pa srpski znam, ali učim još.
Ja voliš da se družiš ovdje sa decom?
Mm-hmm.
Imaš puno drugara?
Da. Igramo celu dan.
Igrate se?
Da.
Šta da
idemo malo na... Igramo žmurke između dve vatre i futbal. Neki igre nađemo i igra.
I ti igraš futbol?
Pa ja ne volim, samo stanim gledam malo ponekad igram.
i Sonjina sestra Halima ide u osnovnu školu. Ona je u četvrtom razredu.
I kako je ovdje u kampusu sad? Dobro. Šta radite?
Ništa, igramo sve što.
Kad si počela da učiš srpski?
Kad bila sam ovdje, došla sam da učiš srpski.
Pa super pričaš.
Tako je dugo. Bolje me je sestra da učiš srpski. Tako je ne zapas.
A šta još učite ovdje u školi?
A pravimo nešto stvari. Sve što radimo ovdje, da je djeca. Igramo, tako imamo učitke.
A matematika?
Radimo jutro u 10. Da počnemo da radimo, zašto mu brzo matematike. Matematika lako, mogu da radimo brzo to. I srpski lako, isto mogu da radimo to.
A šta najviše voliš da radiš?
Više matematike.
A šta možda baš i ne voliš od predmeta u školi?
To je ne znam. Sve što volim tako ja. Baš ne volim francuski, to mogu da pričam.
I imaš drugare ovdje koji idu s tobom?
Imam, više djeca. Ima više ove djeca i idemo, igramo, sve što.
Dečija igra o kojoj su pričale Sonja i Halima prva je slika koju vidite u centru za azil Krnjača. Udaljen je 7 km od centra Beograda i reklo bi se da je blizu, ali nije lako doći do baraka izdvojenih iz naselja u industrijskoj zoni na skretanju sa Pančevačkog puta. Taksi do tamo neće da ide i u to sam se samo uverila, a stanovnicima kampa na raspolaganju je jedna autobuska linija do grada. Dok su deca išla u školu, imala su obezbeđen prevoz i pratnju radnika komesarijata. Sada ti radnici deci pomažu u improvizovanim učionicama u kampu. Imaju svega dve opremljene prostorije za nastavu. Sa Milicom Stojanović, jednom od radnica centra koje su zadužene da pomažu u nastavi, ulazim na čas. Dve devojčice iz Afganistana imaju prve časove srpskog jezika. Pomaže im Safet. On je zaposlen u kampu i govori arapski. Devojčice imaju 7 godina i uče gradivo prvog razreda.
Kako se zoveš?
Ritač.
Ritač, bravo. A ti, kako se ti zoveš?
Abir.
Abir, bravo. Znači, za današnji domaći zadatak imamo da povežemo tačkice, ok? Tačkice, tačkica.
Tačkica.
U kampu sam uz pomoć Safeta koji mi je prevodio sa arapskog pričala i sa dve mame. Lisa Rasuli iz Afganistana ima dva sina. Sada su 4. i 6. razred. 3 godine žive u Krnjači.
Bilo je u redu. Pre one pohađali su nastavu sa ostalom decom, išli su u školu, ali sada one zbog ove situacije sa koronom ostaju u centru, u kampu.
A da li ste u kontaktu sa nastavnicima iz škola?
Neki masulja sta, da mafkat kazamo kad mi zanim, bolesto
dono. Ne, mi razgovaramo sa onima koji su odgovorni za to, misleći na komesarijat. Komesarijat je taj koji obavlja svu komunikaciju sa obrazovnim ustanovama.
I šta kažu dečaci, je li im sad teško da prate nastavu online?
Je kamp hube se, ba hotere ke online dars mi hanan, va piši nazarimo se da hola kampas.
To se mene tiče, a vidim i dece, mnogo im je lakše od kada su u kampu, nekako su mi na oku i tu su u mojoj blizini i mogu više da im se posvetim. A također i bezbedniji su kada je u pitanju COVID, korona.
Koliko planirate da ostanete u Srbiji? Da li planirate negde dalje da idete?
Želimo, trudimo se da nastavimo svoj put dalje, pošto u inostranstvu izvan Srbije imam brata, tako da bih htjela da se spojim sa njim.
Šerifa u Krnjači živi 4 godine i ima 4 dece. Troje školskog uzrasta, a najmlađi sin Miloš ima 1.5 godine.
این همی جا به دنیا آمده به خاطر که مردم سربیا خیلی ممنون نواز هستن.
آره با میلو سه رادی آدی و سربی و سبزیرون تو ده سربسکی نارد و رپوبیک سربیا پرمانه بیلو یاکو فینه این پریتنه.
دوستارم اسم یزیر میلوش کنشم.
زمانوالی سمی سربیا و زاتو سمی او تو ایمه دالی ایمه نوالی دیته کام میلوش.
I koliko planirate da ostanete u Srbiji?
Čan vak mihajme mani i tu srbi stvam, ja mihajme i...
Ma takriban inđo, dige im sol krismes, ve ima pan sol miše inđo, motali li ste angarima.
U doba Božić ove godine će biti već 5 godina da smo u Srbiji.
Motali li ste budim dige li ste angarima.
Čekali smo tu neku mađarsku listu koja je bila oformna.
Starija deca ovde su išla u školu. Kako je to izgledalo, a kako izgleda sada za vreme epidemije, zato što deca moraju ovde u kampu da uče?
تا زمانی که کرونا بود نبود خیلی خوب بود بچه درس میخوان فکرش هم خوب بود
pre korone naravno deca su išla pohađala s redom na nastavu i ovaj to je bilo jako lijepo i za njih.
Zaman korona bud khel vaziyat kharab bud aslan dukhtarim ju da poin bud bekh man mitarsidum.
U početku kad se tek počela korona svi smo se plašili i ono sve se izmenilo, ali mi smo nastavili sa životom.
Me guftum in bachom mariz nasha. Az zaman ki in klasa shuru shud khel khub shud.
Najbitnije nam je da nam se deca ne razbola i samim tim ovo nam je garancija da će deca neće se razboleti.
Najbitnije je da virus ne uđe u centar, jer bi se teško zaustavilo njegovo širenje. Među 270 stanovnika ima dosta starih i bolesnih. Pojedini se svakodnevno voze na dijalizu. Sobe su male, a više porodica u jednoj baraki deli jedan toalet. Takvi su uslovi u Krnjači. A kako izgleda organizovanje nastave za 50-oro dece različitog uzrasta koja ne govore iste jezike? I je li to uopšte moguće, da se u toku jednog radnog dana svakom detetu posveti pažnja? Ima li kamp u Krnjači dovoljno školske opreme za njih? To su deca koja su u Srbiju došla bez osnovnog. U malim su sobama višečlane porodice. Nemaju mobilne telefone, brzi internet, tablete, sve ono što se danas podrazumeva za kvalitetno praćenje online nastave. I deca su potvrdila da nemaju udžbenike. O tome razgovaram sa Milicom Stojanović, koja je zadužena da pomaže u nastavi, i koordinatorkom centra u Krnjači, Đurđom Šurlan.
Pa uhodavamo se. Ovo je novina za sve. Tako da nije tako strašno kao što smo mislili da će biti.
A što je konkretno tvoj zadatak kada je reč o online nastavi?
Da pratimo nastavu, da radimo domaći, da im podelim domaće zadatke koje mi šalju škole, da onda kada deca završe da vratim nastavnicima njihove domaće zadatke, u stalnom kontaktu da budem sa školama, sa nastavnicima ako nešto je potrebno, da se neki dodatni materijal ili neke informacije u vezi dece kako napreduju i tako. Sve, bukvalno sve što se tiče dece, od vakcinacije, sistematskog, baš sve.
Deca su različitih uzrasta, različite razrede pohađaju, koliko je to teško sada uskladiti?
Pa, i nije i jeste. Većina dece, mislim, skoro sva deca su nova, pa tako da gledamo da ona starija deca koja su još uvijek tu i koja znaju srpski, da nam ona pripomognu da naprima tako grupu od par dece, da jedno dete barem od petoro, šestoro dece uvek bude neko koje zna srpski.
A školska godina je tek počela, da li je počelo i ocenjivanje, kako će to da izgleda?
Joj, ne znam. To stvarno ne znam. To sve zavisi od škole do škole, od nastavnika do nastavnika, bukvalno. Kako i oni budu sad, i ovo je novina za njih. Oni stvarno uvijek izlaze u susret deci njihovim potrebama da bi oni dobili što realnije ocene i opet da nikome ne smanju ocenu zbog jezičke barijere.
Da li imate problema sa obezbeđivanjem udžbenika, ostalih učila, sve što je potrebno deci za nastavu?
Pa, u suštini ne. Svi oni imaju i sveske i olovke i sav taj potrošni materijal koji jednostavno svako dete mora da ima.
A udžbenike?
Pa, znaš kako, za udžbenike trenutno, oni trenutno ne imaju udžbenike, jer prosto se nastava učitelji kada šalju domaći, oni gledaju da to prilagode njima, zbog jezičke barijere. Jednostavno, za takvu decu trenutno nema knjiga, to jest, dok malo se ne uhodaju, pa ćemo vidjeti za kasnije kako će funkcionisati i koje deca će nam ostati i tako.
Da li si ti ranije radila sa decom? Šta si po profesiji?
U komesarijatu nisam radila ranije sa decom, do pre tako dve i po godine. Ja sam prvo pratila stvari u školu, bila im pratnja. Menja se, kod nas se stalno nešto menja. Kako oni funkcionišu, tako moramo i mi, pa se uhodavamo.
Mi stvarno imamo sreću da je jedan broj ljudi iz migrantske populacije zatražio azil u Srbiji i da su ostali da rade u Beogradu za različite organizacije kao prevodioci i da su vrlo voljni da uskuče svaki put da pomognu i oko domaćeg zadatka i oko srpskog jezika. Ono što je, da kažem, za svaku pohvalu, to je što su deca pokazala veliko interesovanje da idu u školu, i ako su roditelji, da kojim Srbija nije željena destinacija, da su ipak prihvatili da se deca obrazuju i da deca ne gube vreme. Malo to ide usporeno, će biti učenje kod dece koja tek pristižu i kojima je jezička barijera veliki problem, ali radi se o deci koja stvarno jako brzo nauči jezik. Imaće našu stvarno svu pomoć, znači nama i kad su deca išla normalno u školu na redovne nastave, oni dođu sa tim svojim domaćim zadacima i onda se mi svi, koliko nas ovde ima, angažujemo da objasnimo šta treba da se uradi u tom domaćem zadatku. Znači, deca nisu išla sama u školu, išli su u pratnji i neko je uvek pratio, zato je tu Milica da otprati svu tu nastavu, šta su deca dobila za domaći, i naravno, pošto ima puno dece, mora da je pomognu još neko. Ima tu u centru i psihologa angažovanih i profesora srpskog jezika koji će pomoći da se to mora svakako deci ponovo da se objasni. Znate, bez obzira na to što on sad prati tu nastavu na RTS-u, šta su mu ispričali, koliko on to može da prati, a ne može da prekine učiteljice, ja nisam razumeo, ajde ponovite. Znači, mora neko da prati sadno sa njima. Znači, idemo ponovo razred po razred, pratimo nastavu. Mislim, bitno je da deca steknu radnu naviku, da nešto uče i da imaju želju da se obrazuju. Mi smo vrlo ponosni na našu decu i išli smo u školu na završene priredbe gde su naša deca pokazala izuzetno znanje i veštine u nekim plesu, u igri, u muzici.
Kako su prihvaćeni ovde u lokalnim školama?
Mi stvarno nismo imali nigde, ni u jednoj školi nismo imali, baš je bila lepa saradnja i neke su učiteljice čak dovodile decu iz razreda, decu kod nas u centar da vide gde oni žive, da vide kako to izgleda.
Imate li neku evidenciju otprilike koliko je to zemalja i različitih jezika koji se mogu čuti ovde u kampu?
Ne znam da li mogu na brzinu da prebrojim. Paštu, Dari, Urdu, Farsi, Gana, priča više dijalekata, dvocifreni brojevi su u pitanju, arapski, kurdski, kineski, španski, Azerbejdžani, Gvineja, Mali. Mi sad očekujemo da ćemo stvarno dobiti još opreme koja nam je obećana da bi deca mogla sama to da rade, da ne moramo mi da...
A šta je to što fali?
Pa, tablet, laptop, bilo šta od toga što bi, da bi mogli da prate kako, da im ostaje Google učionicu.
Da.
Google učionicu, tako da prosto pa sad mislim nešto od toga mi već imamo sad za sada, ali se nadamo da ćemo dobiti još, da će nam obezbediti još nešto, tako da ćemo moći možda da povećamo broj dece, ali kažem vam opet, znači sada smo ograničeni sa brojem dece da ne bude više od petora u isto vrijeme u učionici, plus jedan prevodilac, i ako još ima i facilitator, to je znači više nego dovoljno. Pa vidjet ćemo, ukoliko se epidemiološka situacija promeni, možda će deca i krenuti normalno u školu, pa ćemo vidjeti.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović. Krnjača je jedan od pet centara u Srbiji gde borave deca predškolskog i školskog uzrasta. To su podaci koje sam dobila u Komesarijatu za izbjeglice. Komesarijat je državna ustanova čiji je zadatak da zbrinjava izbjeglice, migrante i tražioce azila na teritoriji Srbije. Trenutno oko 6.000 odraslih i dece koji su u centrima. Migrantska balkanska ruta je aktivna od 2015. godine, a 2017. godine počela je nastava za decu u Srbiji. Svetlana Palić iz Komesarijata objašnjava kako izgleda nastava za decu iz kampova u novoj školskoj godini za vreme pandemije COVID-a. Zvanični su podaci da je ukupno 144 dece upisano u novu školsku godinu.
govorimo o 144 mališana u 14 osnovnih škola širom Srbije, od toga su 37 od njih u takozvanom pripremnom predškolskom programu. Imamo također 17 srednjoškolaca koji pohađaju školu u Sjenici, tehničko-poljoprivrednu i gimnaziju Sava Šumanović. Ne, nije odluka na nivou cele Srbije. Mi smo pravili anketu među roditeljima u prihvatnim i centrima za azil i oni su se izjašnjavali. U tri centra deca pohađaju online nastavu, u Beogradu, znači u centru za azil u Krnjači, zatim u prihvatnom centru u Šidu i prihvatnom centru u Vranju, a u Banji Koviljači i u Bosilegradu deca idu redovno u školu. To je to duše mali broj, svega 10 dece ukupno. Najveći broj dece je uključen, jedan manji deo nije, to su porodice koje u svakom trenutku pokušavaju da pređu ilegalnu granicu. Kada je reč o tim tehničkim pomagalima, o brzom internetu, o tabletima i u svemu tome, to je još u procesu da se sve te stvari dovedu do nekog optimalnog nivoa. Pojačavamo internet gde god to možemo, nabavljamo kroz jedan projekat koji imamo sa UNICEF-om tablete, tako da i to će sve polako, kako je školska godina odmiče, tako će sve to da dođe na svoje mesto.
Komesarijat, reklo bi se, zadovoljan kako protiče nova školska godina. Ministarstvo prosvete mi u pisanom odgovoru potvrđuje da škole na nedeljnom nivou sa kampovima razmenjuju nastavni materijal. Kao probleme u Ministarstvu prosvete ističu to što deca retko imaju bilo kakvu dokumentaciju o prethodnom školovanju, pa je zato teško odrediti u koji razred treba da idu. Veći je problem to što su ta deca po pravilu suočena sa traumom, sa gubitkom voljenih, finansijskom nesigurnošću i potpuno novim okruženjem. U ministarstvu kažu i da svake godine obučavaju nastavnike kako da uključe decu izbjeglice u redovan rad i da novac za škole obezbeđuje i Evropska unija, a poseban program je srpski jezik kao strani, za što se također obučavaju nastavnici. Međutim, Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila ukazuje na više problema koji su se javili sa početkom školske godine. Kaže, samo su ogolili teške uslove u kojima žive migranti i izbjeglice u Srbiji, a deca koja uspešno idu u školu su retki pozitivni primjeri, tvrdi Đurović.
Znači, to su kampovi tranzitnog karaktera, kampovi kroz koje se prolazi, u kojima se malo zadržava, kampovi koji su izolovani od lokalnih sredina na izolenim mestima koje nisu u gradovima, kampovi gde je uvek problematičan internet koji nije dostupan svima, a o tabletima da ne govorimo, definitivno deca nemaju tu mogućnost. U najvećem broju slučajeva postoje izuzeci, postoje onda kada se posebno posveti pažnje nekoj deci. U tim malim sobicama u kojima oni žive, vrlo često i samo porodica u jednoj sobi, nego tu je još neko drugi koji je dodao zato što nema mesta, nemaju osnovne uslove da bi neko mogao nešto da pohađa, da bi deca imala osnovni mir. Često viđaju nasilje, često su to kampovi velikog kolektivnog tipa u kojima najmanje ima razumevanja za tu decu. To čovjek kada ode tek na takva mesta shvati, pa na terenu jako to jadno funkcioniše, nema tu sistema, stvari se rade ad hoc, najviše stradaju sama deca koja ne uspevaju niti da pohađaju nastavu kako treba, niti da završe godinu, tako da se mnogi nisu čak ni upisani, nego se vode drvenom olovkom u dnevniku i tako dalje. Tako da su to gorući problemi koje ovu decu ostavljaju na margini, stvara se privid da nešto funkcioniše, a u praksi jako je teško da pohađate nastavu ako ste deti izbjeglica, pogotovo ako se nastavu u izbjegličkom kampu. Istina je da kampovi su potpuno različitog kvalitete, da kažem, zavisno od kampa do kampa, tu nema nekih uniformnih uslova. S druge strane, ti neuslovi donekle otežavaju i lokalnim školama da uključe tu decu, a izbjeglicama da prate nastavu. Naravno, tu se izbjeglice najmanje pitaju, roditelji i deca, i ide se ka nekom projektnom uključivanju izbjeglica koje se posebno tretiraju u odnosu na svu ostalu decu, što dovodi do pitanja onda diskriminacije i segregacije dece, a pod izgovorom da govore drugi jezik ili da ne razumeju nastavu ili da su baš izbjegličke populacije za koje postoje posebni program. Po zakonu ne postoje izdvajanje od odvajanja ove dece od druge dece koja redano pohađaju školu, ni pogledu obaveza, ni pogledu prava. U tom smislu treba se osloniti na postojeći sistem i decu maksimalno uključivati na isti način kao i domaću decu. Pitanje jezika se često postavlja, ali u većini slučajeva deca se uključuju, vladaju jezikom, razumeju za početni neki korak, tako da tu pomoć pre svega treba da bude u komesarijatu, kampovima, od strane prevodioca, ali isto tako svi školama ponude prevodačke usluge, što nije slučaj. Tako da pod izgovorima raznim, suštinski imate jako malo dece koja kvalitetno i redano pohađaju školu. Isto tako se dopušta da deca odustanu od pohađanja nastave. Deca se posebno premeštaju iz jednog kampa u drugi, odnosno porodice, što onda njih odvaja od sredine u kojoj su ušli u školu, dolaze u neku drugu sredinu u Srbiji gde nisu započeli obrazovanje. Tako da sistem premeštanja ljudi iz kampa u kamp također otežava bilo koji proces uključivanja u obrazovanje, da kažem, redano praćenje nastave. Nemoguće na ovaj broj ljudi izbeglica da ovaj sistem odgovori. Znači, kako je uređeno, sve je podređeno prolasku ljudi i kratkom zadržavanju. Kada govorimo o obrazovanju, čak i ako su oni u irregularnom položaju, deca imaju pravo i obavezu da se školuju. Čak i ako nemaju nikakav status. A zamislite sada kamp koji prima decu i roditelje kojima ne utvrdi status prethodno. To je prosto jedan nonsens pravni za naš sistem.
Posebno ranjiva grupa su maloletnici bez roditeljske pratnje. Oni koji su na putu ka Evropi sami. Ne borave u centrima za azil i prihvatnim centrima, već u ustanovama socijalne zaštite i dok su u Srbiji, o njima vode računa staratelji. Najveći broj njih su dečaci srednjoškolci. 16 dece bez pratnje upisano je ove školske godine u škole. Troje ima staratelji u organizaciji IDEAS, ističe Tamara Vlaškalin iz te organizacije.
Deca bez pratnje, dakle, predstavljaju grupu koja je najranjivija, koja je najčešće izložena nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju i ostalim oblicima neprihvatljivog ponašanja, diskriminaciji, krijumčarenju ljudima i tako dalje. Zato je izuzetno važna uloga staratelja u njihovom životu koji se ne bavi samo onim delom koji se odnosi na obrazovanje, ali obrazovanje je izuzetno bitno za njihovu budućnost. Izuzetno teško motivisati tu decu da se obrazuju i da na jedan zdravi, razuman način započnu da grade svoju budućnost. Staratelji su u svakodnevnom kontaktu sa svojom decom i kada biste razgovarali sa decom bez pratnje koje imaju naše staratelje, u IDEAS-u vrlo često bi vam prvo izgovorili da je to njihova, da su to njihovi roditelji i predstavili bi ih kao mamu ili tatu ili kao najboljeg prijatelja, brata ili sestru i ti momenti zaista umeju da budu dirljivi kada ih slušate i gledate sa strane. Deca bez pratnje koja redovno ili vanredno pohađaju nastavu u Srbiji su se lepo uklopila u školski sistem i pronašla nove prijatelje među svojim drugarima iz školske klupe i uprkos ovoj činjenici da smo poplavljeni, preplavljeni lažnim vestima o izbeglicama i migrantima i njihovim lošim namerama. Jedna od najčešćih lažnih vesti koja se pojavljuje na nekim ekstremno nacionalističkim portalima, na društvenim mrežama, pa čak i u nekim mainstream medijima je da su izbeglice i deca izbeglice, pa i bez pratnje na teretu države, mislim, financijskom. Sve potrepštine koje su im neophodne, od odeće, obuće, učila, hrane i ostalo se obezbeđuje iz drugih izvora, iz izvora Evropske unije, UNHCR i IDEAS konkretno obezbeđuju za 16 dece bez pratnje. Sva učila, odeću, udžbenike, uniforme, sportsku opremu i džeparac koji im je neophodan da bi se redovno ili vanredno uključili u obrazovni sistem.
A iz nevladinog centra za pomoć tražiocima azila upozoravaju i na još jedan podatak. U Srbiji je trenutno oko 1000 izbeglica i migranata koji borave van kampova. Među njima ima i dece. I oni za sistem uopšte ne postoje. UNHCR, Međunarodna organizacija za pomoć izbeglima, početkom septembra objavila izveštaj o obrazovanju izbeglica. I upozorili su da svako drugo dete izbeglica već sada ne ide u školu, što je posledica pandemije. Pozvali su svetske vlade, organizacije i privatni sektor da pomognu, kako ne bismo imali izgubljenu generaciju kojoj je uskraćena mogućnost školovanja. Među tom decom su budući lekari, učitelji ili možda humanitarni radnici, kao Sonja sa početka naše priče.
Šta bi ti voljela da budeš kad porastiš?
Hoću da budem, da radim iz, ili ja da pravim neki organizacija, ili ja da radim tamo koji pomaže za oni koji nemaju ni pare, ni negde da živaju, nema ni hrana, ništa.
Sonjini i Halimini roditelji pokušat će da odu u Nemačku sa decom i tamo se spoje sa ostatkom rodbine. Pandemija i žičane ograde na evropskim granicama im otežavaju put i do daljnjeg ostaju u Krnjači, gde ove dve devojčice žive već 3 godine. Halima misli da je njoj detinjstvo gotovo.
Sve djeca raditi, samo ja nismo imao više djeca.
Nažalost, poslednja statistika koju je objavio Fond za otvoreno društvo pokazuje porast ksenofobije u Srbiji. Čak 40% ispitanih ima negativan stav prema izbeglicama i migrantima iz bliskoistočnih zemalja i Afrike. Ovo je podcast ZIP. Zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.